Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան։ Մինսկի խմբի համանախագահները կրկին Երևանում են, արդյոք Ալիև-Սարգսյան առաջիկա հանդիպումից կարելի է որևէ սպասելիք ունենալ։ Շարունակություն կուսակցությունը խստորեն դատապարտում է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մեկ շաբաթ առաջ կնքված պայմանագիրը։ Մինսկում կնքված պայմանագիրը կարելի է վավերացնել բացառապես մեկ պայմանով, եթե դրան զուգահեռ Հայաստանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, պնդում է կուսակցության վարչությունը։ Մի քանի ժամ առաջ Միլանում ավարտվել է Վլադիմիր Պուտինի և Պյոտր Պորոշենկոյի հանդիպումը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Սաղաթելյանը ԹՏՄ կայքին ասել է, որ սահմանադրական բարեփոխումների մասին Սերժ Սարգսյանի վերջնական դիրքորոշումը ըստ ամենայնի հայտնի կլինի հաջորդ տարվա փետրվար մարտ ամիսներին։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում են։ Նրանք երեք Հայաստան են ժամանել Ադրբեջանի տուր, հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահին և արտաքին գործերի նախարարին։ Համանախագահների այցի հիմնական նպատակը այս ամսվա վերջին Փարիզում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը նախապատրաստելն է։ Երեկոյան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպմանը Էդվարդ Նալբանդյանը վերահաստատել է Հայաստանի պատրաստակամությունը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ շարունակելու համատեղ ջանքերը ուղղված Ղարաբաղյան հիմնահարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի Ջաֆարլի գյուղի բնակիչ Մահմեդ Ղարասաղալովը ականի պայթյունի հետևանքով տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել, նրա ոտքը անթամահատել են, ինչպես ապա լրատվական գործակալությանը փոխանցել են ոստիկանության Ղազախի շրջանային բաժնից, 37-ամյա տղամարդը մառախուղի պատճառով մոլորվել էր և հայտնվել ականապատված չեզոք տարածքում։ Միլանում անցկացվող համաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Աշխատանքային նախաճաշին մասնակցել են նաև Գերմանիայի կանցլերը, Ֆրանսիայի նախագահը, Իտալիայի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետերը և Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Պուտինը Իտալիայի ժամանել Բելգրադից, որտեղ մասնակցել էր նացիստական զորքերից Սերբիայի ազատագրման 70-րդ տարեդարձի միջոցառումներին։ Մինչ Միլան ժամանելը Պուտինը զգուշացել է, որ այս ձմեռ դեպի Եվրոպա ռուսական գազի տեղափոխման հետ կապված լուրջ խնդիրներ կլինեն։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեք ստորագրել է Ուկրաինայի արևելքում Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի առանձին շրջաններին հատուկ կարգավիճակ շնորհելու մասին օրենքը, որը նաև ռուսամետ անջատականների համար համաներում է սահմանում բացառությամբ նրանց, ովքեր կասկածվում են ծանր հանցագործությունների մեջ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրին դիվանագիտական ճակատում ծավալված պրոցեսների մասին։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կրկին ջանքեր են գործադրում փորձելով վերակենդանացնել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը։ Միջնորդներին որոշակի հույսեր են ներշնչում հոկտեմբերի վերջին Փարիզում կայանալիք Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև դեմ արդեմ հանդիպումը, որի շեմի լրատվամիջոցներում տարատեսակ շարարկումներ են հայտի եկել։ Ադրբեջանցի դիվանագետները նույնիսկ պնդում են, թե Փարիզում կայանալիք հանդիպումը կարող է շրջադարձային ինել կարգավորման ողջ պատմության մեջ։ Երևանից հնչող գնահատականներն անհամեմատ ավելի զուսպ են։ Համանախագահների այս միայն աչքի ընկավ մեկ այլ առանձնահատկությամբ ևս։ Այս անգամ համանախագահները Ադրբեջանից Հայաստան հասան ցամաքային ճանապարհով, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի միջնորդները սահմանը հատեցին Տավուշի մարզում, որտեղ ընդամենը երկու ամիս առաջ կատաղի փոխհրաձգություններ էին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Պաշտոնական Երևանը հերքում է Բաքվից հնչող հայտարարությունները, թե Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին առաջարկել են փորձագետների մակարդակով բանակցություններ սկսել։ Երեկ երեկոյան ընդունելով Ռուսաստանը և Ֆրանսիան ներկայացնող Իգոր Պոպովին ու Պիեր Անդրեոին, ինչպես նաև ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, թե ադրբեջանական կողմը ցանկալին իրականության տեղ մատուցելով մտածածին հայտարարություններ է անում, Փարիզում կայանալիք հանդիպումից առաջ ևս մեկ անգամ ցույց տալով իր անլուրջ մոտեցումը։ Բաքվից Երևան ժամանած համանախագահները, հիշեցնեմ, նախապատրաստում են Ֆրանսիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը այս ամսվա վերջին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ռուս և ֆրանսիացի դիվանագետներին ասել էր, թե Բաքուն լուրջ տեղաշարժ է ակնկալում Ֆրանսիայում կայանալիք բանակցություններից և կողմնակից է հակամարտության լուծման խաղաղ պայմանագրի արագացված նախապատրաստմանը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը մինչդեռ համանախագահներին տրամագծորեն հակառակն է ասել, պնդելով, թե իրականում իր ապակառուցողական քայլերով Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ պատրաստ չէ հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, թե ձևացնելով, որ իբր պատրաստ է սկսել խաղաղության պայմանագրի մշակումը, Բաքուն մի կողմից փորձում է հիմնախնդրի շուրջ քննարկումները տեղափոխել այլ հարթակներ, մյուս կողմից ձախողել Մինսկի խմբի հովանու ներքո վերջին տարիներին շարունակվող բանակցային գործընթացը։ Ավելին, Հայաստանի արտգործնախարարը շեշտել է, որ Փարիզում նախագահների հանդիպմանն ընդառաջ ադրբեջանական զինուժը բազմապատկել է հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Նալբանդյանի բնորոշմամբ սա Բաքվի սովորական գործելաոճն է բարձր մակարդակի բանակցություններից առաջ։ Ռուս և ֆրանսիացի դիվանագետները երեկվա հանդիպումից հետո բավական զուսպ արտահայտվեցին Փարիզյան բանակցություններից սպասվող ակնկալիքների մասին։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Ամերիկացի համանախագահը այս այցին չի միացել ընտանեկան պատճառներով։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին դիվանագետներին կընդունի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչից հետո Մինսկի խումբը հանդես կգա տարածաշրջանային այցն ամփոփող հայտարարությամբ։ Ի դեպ, այս անգամ համանախագահները շրջանցել են Ստեփանակերտը։ Պիեր Անդրիոն բավական ուշագրավ մեկնաբանեց, որովհետև մենք այցելել ենք նախորդ անգամ, իսկ այս անգամ չենք այցելելու։
Մի քանի ժամ առաջ հայտարարությամբ հանդես եկավ ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Դիմադիր Հիրյակին մաս կազմող քաղաքական այս ուժի ղեկավարն այսօր խստորեն դատապարտել է Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու համաձայնագրի ստորագրումը, պահանջելով այդ պայմանագրի տակ իր ստորագրությունը դրածանձի Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հեռացումն իշխանությունից։ Ի դեպ, ժառանգությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու հնարավորությունը ի սպառ չի բացառում, նշելով, որ դա հնարավոր կլինի միայն մի դեպքում, եթե դրան զուգահեռ Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Ժառանգության ղեկավարի հայտարարության մանրամասները հեռախոսով ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գևորգ ժառանգության կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր ծավալուն հայտարարությամբ է հանդես եկել, որտեղ դատապարտում է Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, պայմանագրի ստորագրումը ճանաչելով որպես հակասահմանադրական քայլ ընդդեմ Հայաստանի և Արցախի ինքնիշխանության։ Հազարապես Ռաֆի Հովանիսյանը ընդգծում է, որ Սերժ Սարգսյանը այս հարցում կայացել է միանձնյա ապօրինի հապճեպ որոշում, որը հղի է մի շարք վտանգներով։ Նա նշում է, որ ակներև է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանը իրականում հանդիսանում է ոչ այնքան որպես իրավահավասար գործընկեր, որքան ընդամենը աղքատ ազգական կամ գործիք ուրիշների վրա ներգործելու համար։ Իսկ այս դեպքում Ադրբեջանին վճարվող նվազագույն գինը Արցախն է, Աստանայում հնչած երկակի ձևակերպումները վկանշում է Ռաֆի Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի շահերից չբխող այս քայլին գնացել է ընտրությունների կեղծման արդյունքում ձեռքբերված անձնական իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Եվ հաշվի առնելով այս հանգամանքը, Հովանիսյանը նշում է, որ հակապետական այս պայմանագիրը առ ոչինչ է, Սերժ Սարգսյանի ստորագրությամբ հանդես չպետք է վավերացվի ազգային ժողովում, իսկ վավերացման դեպքում միմիայն Հայաստանի Հանրապետության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման պարտադիր նախապայմանով։ Այսինքն Ռաֆի Հովանիսյանը ընդգծում է, որ միայն մի դեպքում հնարավոր կլինի ճանաչել այս պայմանագրի ստորագրումը Եվրասիական տնտեսական միությանը, եթե Հայաստանը իսկապես ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Նշենք, որ Եվրասիական տնտեսական միության հարցում ծուր տարաձայնություններ կան ոչ իշխանական երիակում, ՀԱԿ-ում, ԲՀԿ-ում և ժառանգություն կուսակցությունում, և հաշվի առնելով այս տարաձայնությունը, այժմ հարցականի տակ է, թե արդյոք Ռաֆի Հովանիսյանը կմասնակցի հոկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցած հանրահավաքին, արդյոք ժառանգությունը կշարունակի իր մասնակցությունը ունենալ երիակի ձևաչափում, և այս հարցը մենք ուղղեցինք այսօր ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին, որ հնարավոր է, որ ԵՏՄ-ի հարցում գոյություն ունեցող այս ծուր տարաձայնությունը հանգստությունները հանգեցնել նրան, որ ժառանգությունը դուրս գա երյակից, նա նշեց, որ այն ուժերը, ովքեր որ չեն սպասարկում ժողովրդի շահը, իսկ եվրասիական տնտեսական միության դեմ չարտահայտելով, չխոսելով չես կարող դու ժողովրդի շահը պաշտպանել, այդ դեպքում տվյալ ուժերը պետք է լքեն հարթակը և ոչ թե ժառանգություն կուսակցությունը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ այսօր բավական բուռն մթնոլորտում անցել է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստը, հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Գագիկ Ջահանգիրյանն այսօր կրկին ներկայացրել է օրենքիային նախագիծը, որ փոխհատուցման վճարում է նախատեսում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներին։ Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, նաեւ մարտի 1-ի միջոցով իշխանության եկած ուժի հանրապետականի ներկայացուցիչները օրենսդրական այս նախաձեռնությանը դեմ էին։ Պետաիրավականի այսօրվա նիստին առանձնակի հմայք էր հաղորդել նաեւ այն իրողությունը, որ օրենսդրական նախաձեռնության դիմացող իշխանական պատգամավորների մի զգալի մասը դրա հեղինակի Գագիկ Ջահանգիրյանի նախկին ուսանողներն են, խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կառավարությունն ու ազգային ժողովը դեմ են, որ բռնությամբ կատարված հանցագործությունների զոհերին փոխհատուցում տրամադրվի։ Պատճառաբանությունը ֆինանսների բացակայությունն է։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում հակ խմբակցության հեղինակած նախագիծը ներկայացնող Գագիկ Ջահանգիրյանը, տեսնելով իշխող հանրապետականի տրամադրվածությունը, մեկ տարով հետաձգեց նախաձեռնությունը։
Կանխատեսելով ձեր քվեարկությունը, ես նախագծի հետագա ընթացքը կասեցնում եմ մեկ տարի ժամանակով, շնորհակալ եմ քննարկման համար, մենք ուրիշ ձև կգտնենք այլ լիագումար նիստում քննարկելու, եթե դուք ինձ չեք ուզում ընդառաջեք այսպես։
Ջահանգիրյանը նկատեց.
Հատուկ ընդամենը մայիսին փոխել են, վճարել են մարտի 1-ի 2 ամիս, ամիս ու կես առաջվա կատարված Երևան քաղաքում 8-ը թվի մարտի 1-ին տեղ ունեցած զանգվածային անկարգությունների հետևանքները վերացնելու նպատակով Երևան հիմնադրամին 73 միլիարդ, չգիտեմ ինչքան միլիոն, 73 միլիոն գումար, եսի մեկ, էլի գնամ, ուրեմն բոլորին վճարել են, այդ ձեր խիղճը կտրվի, ամիս ու կեսվա ընթացքում, երկու ամսվա ընթացքում, բույկային կրած բոլոր վնասները, իսկ մարդու կյանքը, ինչև հիմա, ոչ մի քոր կոպեկ չեք տալի։
Գագիկ Ջահանգիրյանը հանրապետականի մերժողական դիրքորոշման մեջ քաղաքական ենթատեքստ տեսավ։ Կարծում եմ մարտի 1-ի բացահայտման, ինչպես նաև հարակից հարցերի վրա վետո է դրված։
Այս նախագիծը ուրեմն քաղաքական ենթատեքստ ունի, որտեղ հակառակ դեպքում մարտի 1-ի հանձնաժողովն էլ ստեղծված կլներ, հակառակ դեպքում գլխավոր դատախազին նախորդ պատժած կլինեին, քրեական հետախուզության պետին, հատուկ ծառայությունների պետերին վաղուց պատժած կլինեին, ՀԿՑ-ի պետին պատժած կլինեին, ոչ թե առողջ-փառուկ թոշակի կուղարկեին, որպեսզի այդ քանի որ հանցագործությունները չեն բացահայտվելու, ոչ թե չեն բացահայտվում, այլ չեն բացահայտվելու, կամք չկա, ավելի ճիշտ քաղաքական արգելք վետոյա դրած դրած բացահայտման վրա։ Ես գիտեմ, որ դուք դեմ եք քվեարկելու։
Արդյոք Սերժ Սարգսյանը ներգրավվի Շանթ Հարությունյանի եւ նրա կողմնակիցների գործով անցնող դատավարությունում որպես ՎԿ առաջին հայացքից ոչ միայն հրետորական, այլև տարօրինակ թվացող այս հարցը նոյեմբերի 5-ի գործով դատավարության ընթացքում աստիճանաբար մղվում է առաջին պլան։ Պատճառը Սերժ Սարգսյանի մի քանի շաբաթ առաջ Նյու-Յորքում Կոլումբիայի համալսարանում ունեցած ելույթներ, որի ընթացքում նա Շանթ Հարությունյանին մեղադրեց հանցագործություն կատարելու մեջ։ Այժմ ՄԱ գործով անցնող ամբաստանյալների փաստաբանները պահանջում են Սերժ Սարգսյանին ներգրավել որպես ՎԿ և կանչել դատարան, փորձելով հենց նրանից հասկանալ և պարզել, թե ինչու էր երկրի ղեկավարը նման կարծիք հայտնում մինչև դատարանի վճռի կայացումը։ Դատարանի դահլիճից հեռախոսով մանրամասները կհաղորդի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նախ նշեմ, որ Շանթ Հարությունյանի պաշտպանի Նեսա Պետրոսյանն այսօր միջնորդեց սկսել դատաքննությունը և որպես իրեղեն ապացույց հետազոտել Կոլումբիայի համալսարանում Շանթ Հարությունյանին հանցագործ համարելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը պատկերող տեսանյութը։ Ինեսա Պետրոսյանը միջնորդեց նաև դատարան հրավիրել Սերժ Սարգսյանին և նրան հարցաքննել որպես ՎԿ։ Դատավորը մերժեց միջնորդությունը, մերժման պատճառաբանության մեջ նշելով, որ պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները հիմք չեն դատաքննությունը վերսկսելու համար, այսինքն ասնավանի չի, հենց այդ բարերով էլ հարցրեց պահեստազորի փոխգնդապետ ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրման խուլիգանության մեջ մեղադրվող Վարդան Վարդանյանը։ Իդեպ այդ հայտարարությունը բավականին բուրըն արձագանք առաջացրեց դահլիճում, տափահարում էին մարդիկ, որոնք հետևում են այս դատավարությանը։ Նույն մեղադրանքով դատարանում հայտնված Տիգրան Պետրոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը ռեպլիկի կարգով ասաց, որ Սերժ Սարգսյանը թույլ է տվել պաշտոնական դիրքի չարաշահում, միջնորդեց, որ դատարանը Սերժ Սարգսյանի հայտարարության կապակցությամբ դիմի դատախազություն, որպեսզի գնահատական լինի նախքան դատավճիռը Շանթ Հարությունյանին հանցագործ համարելու մասին նրա հայտարարությանը։ Ռեպլիկի կարգով հանդես գալով այս գործով ամենատաններ 8.5 տարվա ազատազրկման սպառնալիքի և կալանքի պայմաններում իր քաղաքական պայքարը շարունակող ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնության և խուլիգանության մեջ մեղադրվող Վահե Մկրտչյանի պաշտպան Հովհաննես Քոչարյանը գնահատեց մինչ այդ մեղադրող Գևոր Գևորչյանի ընդունները, թե այս գործով պաշտպանական կողմի գործողությունները վկայում են խուլիգանության մասին։ Վահե Մկրտչյանի պաշտպանի բնորոշմամբ խուլիգանության հոդվածը երբեք նման փորձության չէր ենթարկվել։ Հովհաննես Քոչարյանը վկայակոչեց ՄԱԿ-ի հռչակագրով ապստամբելու իրավունքը և դատավորին կոչ արեց նախքան դատավճիռը ուշադիր կարդալ խուլիգանության մասին հոդվածը։ Նոյեմբերի 5-ի դեպքերից հետո խուլիգանության մեջ մեղադրվողներին դատարանն այսօր ընձեռում է վերջին խոսքով հանդես գալու իրավունք։ Մինչ այս պահը վերջին խոսքով հանդես է եկել Վահե Մկրտչյանը, նա իր վերջին խոսքը նվիրեց Սերժ Սարգսյանին դատարան հրավիրելուն, ասաց, որ սա իմ վերջին խոսքը, և Արմեն Հովանիսյանը, որը հայկական բանակում ծառայել է մոտ 20 տարի, իր վերջին խոսքում ասաց, որ դատարանի դատավճիռը ոչ միայն իրենց ճակատագիրն է որոշելու, այլև Հայաստանի քաղաքական կյանքի ապագան։
Ներքաղաքական թեմաները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը ներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակի մեկնաբանը գրում է, թե ինքը ավելի քան համոզված է, որ Արմեն Գևորքյանը, եթե իշխանության նավի խորտակման հոտը չառներ, հրաժարական չէր տա։ Մեկնաբանի հայացքով այդպես հեռանում են ինչ-որ բան իմացողները, ինչ-որ բան հստակ տեսնողները, ինչ-որ բան կանխատեսողները։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, որ Արմեն Գևորքյանի հրաժարականից հետո փոխվարչապետի կարգավիճակում ցանկանում են հայտնվել Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, Տրանսպորտի և Կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, բացի այդ, այս օրերին ակտիվացել է նախկին նախարար այժմ Կոտայքի մարզպետ Արամ Հարությունյանը, որի աչքը տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնին է, թվարկում է չորրորդ իշխանությունը։ Իլուրի մեկնաբանը ընդհանրացնում է. Հայաստանում այժմ սկսվել է լուրջ գործընթաց և քարյակը փորձում է երկրում հաստատված քաղաքական մենաշնորը վերացնել, քանի որ նույնիսկ ոզնում է տեսանելի, որ այսպես շարունակվելու դեպքում երկիրը արնակամ կլինի։ Մյուս կողմից էլ իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որ երկարաձգեն իրենց իշխանությունը և հենց դրա համար էլ ցանկացած միջոց ձեռնարկում են, որպեսզի փորձեն վարկաբեկել քարյակին։ Նոյեմբերի 3-ից 11-ը Մոսկվայում անցկացվելու է շախմատի միջազգային բարձր կարգի մրցաշար, որի կազմկոմիտեի նախագահը Սերժ Սարգսյանն է, տեղեկացնելով այս մասին լրագիրը հավելում է. Իսկ ուրիշ ինչ է մնում Սերժ Սարգսյանին հոկտեմբերի 10-ից հետո, երբ ստորագրվեց Հայաստանի Եվրասիական միությանը անդամակցելու, այսինքն պետության ինքնիշխանությունը գրեթե վերջնականապես Ռուսաստանին հանձնելու պայմանագիրը։ Ըստ մեկնաբանի, Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանին մնում է արդեն զբաղվել Մոսկվայում զանազան մրցաշարեր կազմակերպելով, ով գիտի, եթե նա այդ գործում հասնի զգալի հաջողությունների, ապա չի բացառվում, որ Ռուսաստանը որոշի անգամ նրան վստահել 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացումը, հեգնում է լրագիրը։ Գյումրեցի Հասմիկ Կիրակոսյանը առավոտին պատմել է, որ 1993 թվականին, երբ ինքը Գյումրու կուլտուրայի բաժնի վարիշներ, պարային համույթի հետ Իրաք են մեկնել մասնակցելու փառատոնի, թարգմանչի հետ տիկին Կիրակոսյանը բեմ է բարձրացել և ելույթ ունեցել. «Ես ջերմ խոսք ասացի ուղված Սադամ Հուսեյնին, ասացի, որ նա դարավոր թշնամի ժողովուրդների ազգերի բերել և բարեկամացնում է, և բարեկամությունը պիտի իշխի աշխարում»։ Առավոտին պատմել է Հասմիկ Կիրակոսյանը, հայտնելով, որ Սադամ Հուսեյնը իրենց ճաշկերույթի էր հրավիրել. «Այդ օրը ես Սադամ Հուսեյնից ականջողեր նվեր ստացա. Այսպիսին է Գյումրին իր մշակույթով», առավոտին ասել է Տիկին Կիրակոսյանը.
Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս, արդեն 4-րդ օրն է, ինչ Ալագյաց զորավարժանում շարունակվում են Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմականի զինծառայողների զորավարժությունները։ Նշեմ, որ սրանք ամենամեծածավալ զորավարժություններն են ռուսական ռազմականի գրեթե 20-ամյա պատմության ընթացքում։ Ուշագրավ է, որ այս անգամ զորավարժություններին հայաստանցի զինծառայողներ չեն մասնակցում։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային ռազմական օկրուգի ռազմականը Ալագյազ ուսումնավարժանում լայնածավալ մարտավարական զորավարժություններ է անցկացնում արդեն 5-րդ օրը ռազմականի ամբողջ կազմի ներգրավմամբ։ Առաջին անգամն է, որ ռուսական կողմը առանց հայկական զորամիավորումների անցկացնում է զորավարժանք։ Անցկացվող զորավարժությունների առանձնահատկությունն այն է, որ Հայաստանում ռուսական ռազմականի պատմության մեջ առաջին անգամ շուրջ 3000 զինծառայողներ և 500 միավոր ռազմական ու հատուկ ռազմական տեխնիկա է ներգրավել, մինչ մարտական գործողությունների մեկնարկը հայ Անդրեյը օրհնեց, այսպես ասած, մարտի գնացող զինվորներին։ Ենթադրյալ հակառակորդը ներխուժել էր տարածք և ուսումնավարժանքի մասնակիցները պետք է հետ մղեին գրոհը։ Ալագյազ ուսումնավարժանը րոպեների ընթացքում իսկական ռազմիտաշտի վերածվեց։
Север-33, Яшин-18, наблюдаю, в районе ориентира 3, влево 150, группа пехоты противника продвигается в направлении ориентира 3, ориентира 2, продолжаю выполнение поставленной задачи, 18.
Հետո օտում հայտնվեցին ՄиГ-29 4-րդ սերնդի արտիական կործանիչներ, անօթաչու թռչող սարքեր, որոնց պաշտպանության ներքո իրականացվեցին բոլոր զինատեսակներից մարտական հրաձգություն պայմանական հակառակորդի ուղղությամբ։ Զորավարժանքին հետևում էր 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Անդրեյ Ռուզինսկին, զորավարժությունները ղեկավարում էր հարավային ռազմական օկրուգի զորքերի հրամանատարի տեղակալ Ալեքսանդր Ռոմանչուկը, վերջինս ասաց, որ սա հերթական պլանային զորավարժանքներ։
В этом году спланированы учения в составе всей базы. Прошлые годы проводились батальонные тактические учения.
Այս տարի նախատեսված է զորավարժանք ամբողջ բազայի կազմով, անցած տարիներին անցկացվել է գումարտակային տակտիկական զորավարժանքներ։ Այս տարի պլանով անցկացվում են բրիգադային տակտիկական զորավարժություններ։ Սրանք տարբերվում են նախկիններից նրանով, որ օգտագործվում և կիրառվում են բազայի բոլոր զորախմբերը միաժամանակ, և բազայի հրամանատարը պրակտիկա է ձեռք բերում իր ամբողջ զորախմբը ղեկավարելու հարցում։
Используются и применяются все подразделения базы одновременно. И, соответственно, командир базы получает практику в управлении всеми своими подразделениями в целом, в комплексе.
Նշեմ, որ զորավարժությունները կշարունակվեն մինչև հոկտեմբերի 19-ը։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում ռուսական ռազմական ներկայության թեմայից անցնենք այդ երկրի քարոզչական ներկայության, անդրադառնալով ոչ միանշանակ համբավ ունեցող ռուսաստանյան դրատվամիջոցներից մեկի իրագնում գործակալության շուրջ վերջին իրադարձություններին։ Ղեկավարության փոփոխությունից և գործակալության գլխավոր խմբագրի պաշտոնում Մոդեստ Կոլերովի վերադարձից հետո ռեգնումի Երևանյան գրասենյակի անձնակազմն այլևս գործազուրկ է, որն է դրա պատճառը հասկանալ դժվար է։ Նշեմ միայն, որ Կոլերովը հայտնի է հայաստանյան իշխանությունների նկատմամբ բավական կոր դիրքորոշմամբ, նրա այդ դիրքորոշումն նա ակնհայտ էր հատկապես անցած տարվա ամռանը, երբ բոլորը դեռ պատրանքների մեջ էին, թե Սերժ Սարգսյանը կարող է ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ռեգնումի գլխավոր խմբագիրը ստիպված է եղել թողնել աշխատանքը, քանի որ Կրեմլին մոտ կանգնած նոր սեփականատերը հարկադրել է ուկրաինական ճգնաժամը լուսաբանել իր թելադրանքով։ Վիգեն Հակոբյանը, ով 4 տարի Մոսկվայում խմբագրել է ռեգնում լրատվական գործակալությունը և աշխատանքից ազատվելու դիմում է ներկայացրել հոկտեմբերի 10-ին, այսօր ազատությանը պատմեց, թե նոր սեփականատիրոջ նշանակած գլխավոր տնորեն Յուլիա Կրիժանսկայան ինչպես է փորձել թելադրել լրատվական նոր քաղաքականությունը։
Կոնկրետ ասվեց, որ մի մարդ, որը նյուզմեյքերը հանդիսանում, լավ կլինի, որ այդ մարդը չլինի այլևս։
Այսինքն այդ մարդուց ինտերվյուներ չվերցնեի։
Ընդհանրապես չլինի։ Ես ասացի, որ դրան չեմ կարող գնալ, որովհետև այդ մարդուն հարգում եմ եւ իր գործունեությունը այդ պայմաններում, այդ ռեգիոնում հարգում եւ ընդհանրապես ռեգնումում բլոկ հաստատողություն չի լինում։
Ես զգուշացրեցի բոլոր խմբագիրներին, որ պատրաստվում եմ գնալ պաշտոնից, եթե չշտկվի իրավիճակը։ Իրավիճակը չշտկվեց, շարունակեց Հակոբյանը։
Ես հասկացա, որ այդ մարդիկ, որոնք եկել են եւ դարձել են 100% ռեգնումի սեփականատեր, նրանք ամեն դեպքում կանեն են ինչ որ պետք է անեն, եւ ես նրանց չեմ կարող հանգարեմ, որովհետեւ ուստավով իրանք ինձ կարային ուղակի գործից
անել։
Այս հուլիսից ռեգնումի գլխավոր տնորեն նշանակված Յուլիա Կրիժանսկայան ժամանակին եղել է Ռուսաստանում իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության գործադիր մարմնի փոխնախագահ։ Ավելի վաղ հունիսին լրատվամիջոցները գրեցին, որ Գազպրոմ Մեդիան է դարձել ռեգնումի նոր սեփականատերը։ Այսօր Վիգեն Հակոբյանը չասաց, թե ով է լրատվական գործակալության նոր սեփականատերը, սակայն հավելեց.
Կարող եմ ասել, որ դա իշխանության մոտ կանգնած բավականին լուրջ մարդիկ են։ Բայց Գազպրոմ Մեդիային դա կապ չունի
Ռուսաստանի իշխանությանը։
Այո, իհարկե։
Ծրագրի ավարտինել տեղափոխվենք իտալական Միլան քաղաք, որտեղ մի քանի ժամ առաջ կայացավ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Պյոտր Պորոշենկոյի հանդիպումը։ Ինչ արդյունք են արձանագրել այս բանակցությունները, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Միլանում 51 երկրների մասնակցությամբ 3 գումարված Ասիա-Եվրոպա 13-րդ գագաթնաժողովի նշանաբանն է պատասխանատու գործընկերություն կայուն զարգացում և անվտանգություն։ Օրակարգում ամենատարբեր խնդիրներն են՝ տնտեսության զարգացման ուղիների մշակումից մինչև համաճարակների և կիբերհանցագործությունների դեմ պայքար։ Միջդեռ առանցքային թեմա է դարձել Ասիա-Եվրոպա միջազգային կազմակերպության անդամ չհանդիսացող երկրի՝ Ուկրաինայի վիճակը։ Այսօր առավոտյան Միլանում աշխատանքային նախաճաշ էր, որին մասնակցել են Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, պաշտոնավարումը արդեն ավարտող Եվրամիության ղեկավարներ Հերման վան Ռոմպոյն ու Ժոզե Մանուել Բարոզուն, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Պետրո Պորոշենկոն։ Երեկոյան Բելգրադից Միլան ժամանած Պուտինը արդեն հանդիպել է Մերկելին։ 2.5 ժամ տևած քննարկումներից հետո Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ կողմերի միջև կան լուրջ տարաձայնություններ Ուկրաինայի վիճակը գնահատելու հարցում։ Այնուամենայնիվ կարևոր է, որ բանակցությունները մտքերի փոխանակումը շարունակվում են, ասել է Պեսկովը։ Այսօրվա աշխատանքային նախաճաշից հետո մի քիչ ավելի հուսադրող մեկնաբանություններ են արվում։
After this meeting of Milan,
ընդհանուր առմամբ ես Միլանի հանդիպումից հետո իսկապես դրական եմ տրամադրված, ասել է տանտիրոջ դերում հանդես եկող Իտալիայի վարչապետ Ռենցին։ Վլադիմիր Պուտինն էլ դրական գնահատական է տվել Միլանի հանդիպմանը։ Եվրոպացիները նշում են, թե ինչ-ինչ ճեղքումի մասին խոսք իհարկե չկա, սակայն նկատվում է որոշակի տեղաշարժ։
It was a positive meeting because it was with both the president of Russia and the president of Ukraine.
Դրական հանդիպում էր, քանի որ մասնակցում էին և Պուտինը, և Պորոշենկոն։ Պուտինը վստահեցրել է, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում բաժանել Ուկրաինայի տարածքը կամ սառեցնել այս հակամարտությունը, ասել է Քեմերոնը։
And Vladimir Putin said very clearly that he doesn't want a frozen conflict. He doesn't want a divided Ukraine.
Բայց եթե դա այդպես է, ապա Ռուսաստանը պարտավոր է իրագործել այն ամենն, ինչ համաձայնեցվել է, հետ քաշել բանակը, դուրս հանել ծանր տեխնիկան, հարգել բոլոր համաձայնությունները, Ուկրաինայի օրինակարգ ընտրությունները, եթե այդ ամենը չլինի, Եվրամիությունը, ներառյալ Մեծ Բրիտանիան, կպահպանի պատժամիջոցները, կշարունակի ճնշում գործադրել, որովհետև այդ օրինակ հակամարտություն չպետք է լինի մեր մայր ցամաքում, ասել է Քեմերոնը։
And if those things don't happen, the European Union, Britain included, must keep in place the sanctions and the pressure so that we don't have this sort of conflict in our continent.
Նախորդին Միլանում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը առանձնազրույց է ունեցել ոչ միայն Պուտինի, այլև Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոյի հետ։ Ուկրաինայի նկատմամբ ցուցաբերվում է մեծ աջակցություն եւ համերաշխություն, ասել է Պորոշենկոն։ Նշենք, որ այս տարվա ապրիլից սկսված մարտական գործողությունների ընթացքում Ուկրաինայում ընդհանուր հաշվով սպանվել է ավելի քան 3660 մարդ։ Սեպտեմբերի 5-ին կողմերը Մինսկում կնքել են հրադադար, որը սակայն շատ հաճախ խախտվում է։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել հուսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն, ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։